У ефіры «Свабода» ў Менску 21:30 у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. У Менску прадстаўнікі 9 арганізацый, сярод якіх «Малады фронт», «Моладзь БНФ» і «Правы альянс» падпісалі пагадненне аб стварэнні моладзевай кааліцыі «Новае пакаленне». Паведамляецца, што кааліцыя створаная з мэтай адстойвання моладзевымі арганізацыямі незалежнасці Беларусі і сістэмнага развіцця беларускай культуры як культуры незалежнай дзяржавы. Лідар «Маладога фронту» Зміцер Дашкевіч паведаміў, што невядомыя схапілі яго сёння раніцай ля дзвярэй яго найменскай кватэры і вывезлі ў машыне за горад. Праз 5,5 гадзін пасля знікнення Дашкевіч патэлефанаваў паплечнікам з чужога мабільнага тэлефона і сказаў, што знаходзіцца ў вёсцы Антонаў Калагойскага раёну. Па вяртанні ў Менск Дашкевіч падаў заяву з факту нападу ў аддзяленні міліцыі Заводскага раёну. У Курапатах учынены чарговы акт вандалізму. Невядомыя зламалі мемарыяльную капліцу з копіяй абраза Маці Божай Курапацкай усіх нявінна расстраляных, а таксама тры памятныя крыжы на цэнтральнай алеі. У польскім горадзе Ўрославе ў суботу будзе названы лаўрэат штогадовай прэміі «Ангелус», якая прысуджаецца найлепшай празанічнай кнізе літаратара цэнтральнай і ўсходняй Еўропы, перакладзенай на польскую мову. Сярод фіналістаў і беларус Ігар Бабкоў з кнігай «Адам Клакоцкі» і «Ягоныя цені». Працягваем навіны сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў запатрабаваў жорсткага пакарання для ўладальнікаў начнога клубу ў Пермі пасля таго, як ад выбуху спрычыненага феерверкам загінула прынамсі 106 чалавек. Сярод тых, хто перажыў выбух, 134 чалавекі былі атручаныя дымам ці параненыя ў цісканіне, выкліканай панікай. 80 з іх знаходзяцца ў крытычным стане. Данія павітала рашэнне прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы прыбыць на заключную частку Капенгагенскага саміту па змаганню з кліматычнымі зменамі, які стартуе ў панядзелак. Прэзідэнтка Філіпінаў Глорыя Маккапагал Аройо абвясціла ваеннае становішча на поўдні краіны, дзе ў мінулым месяцы былі змасакраваныя 57 чалавек з каманды апазыцыйнага кандыдата на пасаду губернатара правінцыі, уключна з яго жонкай. Шведская сетка крамаў вопраткі зняла з продажу серыю джынсаў пасля таго, як даведалася, што яны былі вырабленыя ў паўночнай Карэі. Іран адмяніў акрэдытацыю замежных журналістаў на панядзелак і аўторак, калі ў краіне чакаюцца акцыі пратэстаў, прымеркаваныя да дня памяці студэнтаў, забітых паліцыяй падчас перавароту ў 1953 годзе. З сённяшняга дня ў краіне адключаны інтэрнэт і шэраг мабільных правайдараў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.